Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Nsemmulkom u nilqgħukom għat-tmien episodju ta' sensiela Heri Hodie Kras, il-klassiċi Griegi u Rumani l-bieraħ illum u għada. Jiena Carmen Saracino flimkien ma' Andrew De Bono Cauchi aħna tal-klassiċi ninsabu hawn. Andrew, kif inti?
Tajjeb ferm, grazzi, u inti?
Jiena tajjeb ferm. Nistgħu nibdew mal-logħor immedja stress u ngħidu li għada għandna din dan l-avveniment importanti u interessanti ħafna fl-okkażjoni ta' il-Jum Internazzjonali tal-Lingwa Griega. Id-disa ta' frar, għada ħna ħaniltaqgħu fid-Dipartiment tal-Arkeoloġija Klassiċi, Dipartiment tagħna, fu hemmhekk ħa niċċelebraw dan il-jum. Taħt fl-imkien mal-Malta Classics Association, taħt il-patroċinju tal-ambaxxata Griega f'Malta, l-ambaxxatriċi Griega f'Malta, hija ġdida, kirija Stella. Kull jom insejtu, imma sa niftakru wkoll, għadha ġdida wis. Qed niskopru ħada u ħanamlu din l-okkażjoni fejn flimkien ħanaqraw siltiet mill-xogħlijiet Griegi tradotti għal Malti u pubblikati. U hemmhekk ħalli ħanfakru dan il-jum importanti u din il-lingwa tant importanti mhux għalina biss imma għal kulħadd.
Preċiż.
Ta' min ngħidu li dan il-programm ħajxandar wara wara din l-okkażjoni. Maħna dan il-programm se nuża biex jiena u Andrew flimkien magħkom is-semmija ħa nagħmlu bħal speċi ta' prova ta' dan il-qari għax aħna għandna ħafna qari x'nagħmlu għada. Peress li aħna ppubblikajna diġà xi xogħlijiet tradotti għal-Malti tal-letteratura Griega u sa nagħtu iktar dettalji. Ma mhux aħna biss ħajkun hemm pereżempju ħajkun hemm Warren Bartolo. Ex student tal-Dipartiment tagħna wkoll li huwa traduttur tal-poemi, tal-poeżiji ta' Saffo għal-Malti, biċċa xogħol importanti u impressjonanti ħafna wkoll pubblikata, volum sabiħ, xi ftit ta' snin ilu biss. Warren ħajkun magħna wkoll għada wkoll ħa jirrexta ħajqranna xi siltiet bil-Malti mix-xogħol ta' Saffo. Ħajkun hemm ukoll il-professur Michael Zammit. Li għal bosta snin kien għallem l-Università ta' Malta għallem il-filosofija u irtira xi ftit ta' snin ilu u Michael ħaj jaqra xi siltiet traduzzjoni tiegħu tal-xogħol ta' Platun l-Apologija ta' Sokrati. Jiena u Andrew ħankunu hemm u ħanaqraw x'siltiet minn Kellimna ja Muża li kif ġa kellna ċans li naċċennaw f'xi programmi oħra ta' din is-sensiela huwa pubblikazzjoni pubblikajna ftit ta' snin ilu minnant l-Klab Kotba Maltin bħala pubblikazzjoni Kellimna ja Muża tiġbor fiha antoloġija ta' 20 silta mill-letteratura Griega tradotta l-ewwel darba fil-Malti. Dak huwa l-ewwel volum li ġie pubblikat ta' minn ngħidu li 50 ġranet oħra, sakemm mhux ġa ħareġ li dependi eżattament meta semmi ma f'dawn il-ġranet ħajoħroġ it-tieni volum ta' Kellimna ja Muża 20 silta nid-darba mill-letteratura Latina Rumana klassika. 20 silta oħra, cover sabiħ ukoll, cover aħmar, li oħra kien cover aħdar. Biex nistingu.
Kommentaw anke fuq l-għażla tal-kulur.
U skop ukoll, forsi darba oħra nsemmu għalfejn, nibdew biha. Għalfejn aħdar, wieħed aħdar u l-oħra aħmar. Forsi nagħmlu kompetizzjoni, naraw hemm xi semgħa jindu jaqtaw għalfejn, x'inhi s-simbolizmu ta' dan il-kuluri, apparti. Aħna naraw siltiet minn Kellimna ja Muża għada għal din l-okkażjoni importanti taħt il-patroċinju tal-ambaxxatriċi Griega. Umbagħad ukoll ħanaqraw xi silta jew tnejn, anzi żewġ siltiet minn rumanz Grieg ta' Luċjanu, il-rumanz Stejjer Veri li wkoll jew ħareġ diġà jew joħroġ dan il-ċranet pubblikazzjoni wkoll ta' Klab Kotba Maltin aħna għamilna traduzzjoni, you know, Andrew, ta' dan il-romanz ta' fantaxjenza, l-ewwel romanz ta' fantaxjenza fl-istorja ta' letteratura, ħareġ fit-tieni seklu wara Kristu bil-Grieg, ta' dan l-awtur, Luciano, għandna traduzzjoni annotata mill-bidu sal-aħħar, noti adattati għall-arrej, mhux għall-skolari, ma għall-arrej li huma interessati, noti interessanti. U dan il-ktieb u li huwa wkoll illustrat minn kollega oħra tagħna, Sky Vassallo, inselmula, Sky wkoll hija membru fl-eżekuttiv tal-Malta Classics Association, ġifieri ħadd hija involuta wkoll f'din l-okkażjoni ta' għadha. Dan il-ktieb ħajorġa' l-waqt jew insomma qiegħed magħna u aħna naqraw xi żgħol siltiet minnu għadha. Issa f'dan il-programm ħanieħdu din l-opportunità biex nagħmlu bħal speċi ta' rehearsal. Għada, aħna nies għandna ħafna x'nagħmlu, ġifieri il-ħin nużahom kif naħjar nistgħu. Allura qed nagħtu l-opportunità biex dan il-programm ħanużaw dan din is-sija biex naqsmu magħkom dawn is-siltiet, naqrawhom, nikkummentaw fuqhom biex nkunu preparati anke għal-għada. U għal rilevanza anke għall-programm u jiena ninsab ċert li semmija numerużi tagħna jieħdu gost isimgħu dan is-siltiet. Andrew, qed tkellimt ħafna ġa nħossni qed ninxef u ħan iħu daqxej boqqa ilma u tixtej ġaġanti u kol issa.
Mela, da, basikament, ta' min wieħed jgħid li għalkemm dawn huma żewġ volumi li qed insemmu, ġifieri l-ewwel volum ta' Kellimna ja Muża u Stejjer Veri tal-Luċjanu, dawn huma xogħlijiet li ħadu ħafna ħin, ġifieri niftakru d-dibattiti u l-diskussjonijiet bejniet nasijat sħaħ, ġieli nagħmlu nofsija nitkellmu fuq għażla ta' kelma, per eżempju, waħda. Jew nagħmlu xi ġimgħa nirriflettu nitħabtu fuq idjoma kif ħa nittraduċu idjoma. Ġifieri dawn huma wkoll aneddoti u rakkonti interessanti minn wara l-kwinti biex ngħid hekk ta' traduzzjoni li ovvjament se nirriflettu fuqhom ukoll. Aħna għaddejjin se nirriflettu fuqhom ukoll. Għaliex wara kollox dak li jagħmel is-sabiħ. Taħħa, dak li għamil is-sabiħ ta' dan ix-xogħol, li mhux biss huwa eżerċizzju li aħna issa qed nittraduċu kelma b'kelma u tiġi issa equation matematika prattikament, imma li aħna qegħdin nippruvaw mhux biss nittraduċu l-kliem imma nittraduċu l-kunċetti u l-idejat u l-idjomi. Kif l-aħjar joqogħdu mill-Grieg għall-Malti, kif l-aħjar forsi jinftehmu mal-qarri kontemporanju. U dak wassanna għall-punt ieħor, għaliex aħna semmejna li daw l-20 silta qed jiġu tradotti għall-ewwel darba, imma waħda minnhom, l-aħħar waħda, li aħna tajnija t-titlu ta' Il-ħajja wara l-mewt mir-Repubblika ta' Platun, diġa għandna traduzzjoni ta' Repubblika ta' Platun. Allura xaħat jista' jsaqsi, allura għalfejn erġajtu traduċejtuha.
Traduzzjoni li għandna hija ta' Father Victor Schwire,
li huwa
traduzzjoni tal-xogħol sħin ta' Platun, Repubblika.
Eżatt.
Li huwa ppubblikat.
Eżatt. Allura għalfejn erġajna traduċejnija u dak biex naraw u biex anke aħna ngħaddu l-messaġġ li traduzzjoni dejjem hija marbuta mal-kuntest li ssir fiha. Ġifier m'hemmx traduzzjoni bħal oħra. Iġbir fija nfisa traduzzjoni dejjem hija tiġa interpretazzjoni. U dak huwa messaġġ ukoll li xtaqna ngħaddu permezz ta' din il-pubblikazzjoni.
Ġifieri qatt ma nistgħu ngħidu li hemm traduzzjoni li hija definittiva kif tiġa kellna ċans ngħidu kemm il-darba dejjem hemm lok għal interpretazzjoni ġodda. Min ġodda, tradutturi ġodda, kunċetti dejja ġodda, anki abbażati wkoll fuq il-scholarship ġdid li dejjem jibqa' joħroġ, allura tajjeb li neppaw nintroduċu il-Platun Repubblika kultant żmien prattikament. Però aħna llum ħanibdew b'silta l-ewwel silta li ħanistudjaw u naqraw illum li ħanippreparaw ukoll anki għal-għada għall-qudiem l-ambaxxatriċi Griega. Silta minn dawn il-poemi li nsejħulhom the Homeric Hymns, l-innijiet Homeriċi. Numru ta' innijiet lill-allat antiki b'ximotu ma abbinati ma l-idea Amerika u koll, anki mħabba l-fat li l-metru użat huwa l-istess metru tal-Iliadi u l-Odissea ta' Omeru, ma kitu jibam x-Omeru dawn, ma ċertament huma influenzati minn Omeru, għaliex saħan sitra ċertu frażijiet huma mislufin, huma mislufin minn Omeru, mhux mislufin, għax mislufin issu Omeru ta' għaddihom. Meħudin. Ma nistax li l-idea ta' plagiarism hija idea modernissima dak iż-żmien. Anzi tagħmel plagiarism biex turi kemm inti rikonoxxenti għal awturi oħrajn.
Turi
kemm rajt kemm inti bravu. Eżattament, hija totalment ġifieri kunċett differenti.
Ta' minn wieħed jgħid li diġi li tiġri le fil-korp sħiħ ta' testi klassiċi li jkun hemm testi żgħar jew testi oħra li jkunu marbutin ma' korp ikbar. Ġviri daw l-niet omeriċi ma nafux minn kitibum, fil-verita. Imma minħabba dawn similaritajiet kollha li qed insemmu, minħabba li jieħdu daqstant minn Omeru, mhux biss il-metru, ġviri l-forma, manke l-kontenut tagħhom, l-allat u l-karattri u l-istejjer kif jiżviluppaw, li daw jinġibdu, tista' tgħid jinġibdu fil-korp. Fil-korp ta' xogħlijiet omeriċi, għalhekk innijiet omeriċi.
U fil-fatt hemm 33 waħda minnhom ta' tulijiet differenti, minnhom pjuttost għal minnhom sar ħafna. Aħna traduċejna għal dan il-volum kelli bejhom uża, ħanaqraw ukoll għada u ħanqraw anke issa l-issemija tagħna, in-numru 7 li hija l-innu Ameriku lil Dionissu. Famuż Dionisu l-alla ta' Dilja u l-alla ta' l-eċessi, l-alla ta' kreativita.
Imbit u kol.
U tal-imbit. U kol l-alla li kien il-patrun u kol ta' drama u ta' teatru.
Preċiż.
Fil-Fateni. Allora u għalla importanti ħafna. U f'din il-poezija li ta' minn wieħed jgħid, Andrew, li aħna għal dan il-volum traduċejnija sħiħa. Mhux silta, għamilni għax li mhux twila, nsejt kemm fiha ma nafx kemm fiha eżattament fl-oriġinali versi, pereżempju xi 40 vers, però nsejt kemm eżatt imma. Imma aħna għamilniha sħiħa għaliex it-tul ma kienx ta' problema. U allura nistgħu ngawduha minn bidu sal-aħħar. U din tirrakonta hija ħelwa xi hija storja ta' miraklu. Li kien wettaq Dionissu meta ġi biex jiġi adottat fil-kultura fil-kult Greek. Għax Dionissu ta' minn jgħid, wieħed jgħid huwa Alla li ma kienx Alla oriġinali Greek, imma kien ġi adottat mill-Levant. U kien hemm ħafna leġġendi ta' problemi li sawru sakemm dan ġi introdott u aċċettat fil-Greċja. U din l-istorja tirrifletti dawn il-tumbati biex dan il-kult daħal u sar parti mill-kult Greek. U aħna ħanaqraw din is-silta, forsi nistgħu anke nikkummentaw. Dik kien kummentaw fuq ċertu għafu, ma nistax nikkummentaw fuq kollox għax inkella nifqu nikkummentaw fuq pratikament kull kelma jew kull frażi, imma nistgħu forsi nikkummentaw f'ċerti lokalitajiet tal-poeżija li huma l-aktar interessanti. U naħseb tista' tibda taqra inti Andrew u jiena naqra wkoll nidħol bis-siltiet mit-kelma.
Punt interessanti fil-fatt huwa li kienu jisiru anke festivals fateni dedikati lil-Dionisu, kienu msejħa fil-fatt Dionisja, li kienu jinvolvu anke kompetizzjonijiet ta' teatru, dak li jkun jipprova jikteb l-aħjar drammi jew l-aħjar monolog jew l-aħjar karattru. U dal-innu fil-fatt fih 59.
Jina terbajn, inti
ċeħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ
aħna ta' minn najdu l-koll li aħna ma traduċejniex f-vers, ma traduċejna
fil-proza,
għaliex ma kienx l-iskop tal inħol u poezija minn poezija, ma l-inkun l-kem jista' jkun lejali l-spirtu ta' din il-poezija.
Mela, nibdew? Se nfakkar l-istorja dwar Dionisu, liben tal-glorjuża semeli, kif der fuq xatt il-baħar li ma jagħmilx frott. fuq blata maħruġa l-barra f'dera ta' raġel fil-fjur ta' Zożitu. U xaru sabiħ, iswed, eleq, kienet itir ma' kurriħ, u fuq spallejħ b'saħħithom kellu mantell tal-porpra. Minnu fih xi ħallelin tal-baħar fuq ġifen ma' marsew resqu fuq il-baħar lewn l-imbit, irġil tirreni. Id-destin qares kien qed imexxihom. Meta rawh, taw sinjal l-xulxin u ħabtu għalih b'ħeffa. Ħatfuh u d-long ġarrewh fil-ġifen tagħhom b'qalbhom mimlija ferħ.
Andrew, jek nista forsi komment, din dejjem laqtitni din il-poezija għal l-idea ta' ħeffa li għandha. Aħna semmejna fil-bidu qed immedjas res jien.
Iva.
Li kif jagħmel Omeru jidħol mal-lower fix-xena ma jgħodx il-background u sfond imma dritt tal-istorja. U din hekk apparti minn hekk imma hemm li hemm ossessjoni kważi għal speed. Kollox ta' malajr.
Anki
il-frażijiet u l-kliem ħabtu għalih b'ħeffa, ħatfuh u d-long ġarroh. Ma m'għandix għal ma jagħtinix il-poeta ma jagħtinix raġuni għal fejn ħatfuh dawn, u kif ħatfuh ma jafux minn kien. Ovvjament għalu dan hawnhekk nistgħu nagħmlu kemm xi flus minn għandu għax ħana ħatfuhom bad ħamja skjaf jew inkella ħajkun hemm xi tip ta' ransoming ta' fidwa u ngħaqilgħu kox flus minn għandu. M'għandix bżonn nkun nafu għal fejn u minn kienu
eżatta
għandu fejn ġew fejn kien sejjer. Nafu li sar daħtif.
Eżatt, u kważi in-natura qed tikkonkorri ma' din l-idea tal-veloċità. Għaliex għandna dik il-frażi li xaru kien qed itir ma' kull rieħ. Allura inti dejjem bla ma trid tistgħu timmaġina din ix-xena ta' dan iż-żagħżugħ li qiegħed prattikament fuq xatt il-baħar hemm ir-rieħ għaddej, allura qablu anke l-mantell qed itir. Timmaġina din ix-xena li fija element ta' seħer kwa.
Seħer kwa zieċ, ċinematika u
kwa
zieċ. Iva, iva, iva. Tal-kartuns ġappuniżi.
Ekko.
Et nistan immaġina kartuns ġappuniż tal-anime, eżempju. Faċli ħafna li t-immaġina.
Għal xi raġuni tfakkarni u kol issa li qed ngħidu xatt il-baħar u r-rieħ li ftitilu kenna l-Storm Harry.
Ġifieri
ara daqsxej dak ir-rieħ, ġifieri timmaġina dit tip ta' mhix diffiċli timmaġina dit tip ta' xena. Fil-kuntest ta' dak li għaddejna minnu.
Ħaġa oħra li saqt niġbed l-attenzjoni ta' semmija huwa din il-frażi aħna inti semmejt kemm dawn l-linjiet Omeriċi jieħdu minn Omeru anki saħan sa frażi sħaħ. U appuntu kif nibdew għandna din il-frażi il-baħar lawn l-imbit li purament epitet Omeriku li l-iktar assoċjat l-aktar ma' l-Odissea ma' nsibu anki fl-Iliadi The Wine Dark Sea bl-Ingliż għalfejn il-baħar huwa mistħajjel wine dark kollu il-baħar lawn l-imbit jew ja dibattibli l-skolari kan darba dibattu għalfejn ma xkultant il-baħar ikanġi ħafna u
jibdil
skont il-ħin, skont il-moment tal-ġurnata, skont id-dawl tax-xemx.
Tkun niżla x-xemx, prattikament il-baħar kullu l-imbiti.
U kultant jiġi dak il-ġifieri appuntu. Ma din hija mal-lower frażi li ddaħħalna fid-dinja Amerika. Skużani waqqaftek, imma xaqt li.
Sewa.
Nikomplu?
Inkomplu. Għax qalu li daku iben slaten maħbubin minn Zeus. U rridu jorbtuh bir-bit kifer. Iżda l-irbit ma żammux. L-iqtba waqgħu minn idejh u minn saqajh il-bot qatih. U kien bel-qeda jitbissem bajnejh suwet ileqqu. It-tmunir bil-ġrin tebaħ u sejjaħ bajta lil-sħabu.
Boloh! Battu qed torbtu lil dan l-alla b'saħħtu? Lanqas ġifen imsawwar so ma jista' jġorru? Għax dan jew Zeus, jew Apollun tal-qaws tal-fidda, jew Poseidun, għaliex mhuwiex bħal nies mortali, iżda bħal allat dawk li għandhom darhom fuq Olimpu. Mela jisaw, ejjew nitilquh fuq l-art sewda minnu fih, terfgħu x'idejkom fuqu, imma jmurx jadab u jqanqal l-irjieħ qawwija u l-mewt xogħli.
Hekk qal, u l-kaptan wieġbu b'klim ibes?
Ibla ħint! Uħsieb ir-rieħ! Talla l-loħu ġib it-tamir kollu lil dan għal-leħfidejn l-irġil Nispera li ju jisaj spiċċa jew l-Eġittu, jew ċipru, jew l-Iperborej, jew anki aktar il-bot u fl-aħħar mill-aħħar x-darba se jizvelalna kemm l-eżisti jew kif ukoll il-ġid kollu li għandu uħutu minnuma. L-għalla batu għulna.
Diskors interessanti, le?
Awi,
awi, uċ.
Lementa drama u koll, biftit pincellati għatina karattru.
Iva.
Karattru dan il-kaptan kiesa u kattif u li għatjara bis-ġit, ovvjament. Ċans li għavoli għatjajt li dan jista jkun uħat mill-allat. Ifem, li iktar il-tmunir jajda dik fil-fat. Ma jafu l-emxaġa stramba fiħda, xtana jisuġa n-nexilu jinħeles, il-ktajen waqalu minn ideħ, mod mirakolus, kienet ġa sinjal biżejjed mill-allat li dana ma tistax iċċajta u miegħu. Kif qed iwiddeb sewwa il-tmunir li isu huwa il-hero ta' din l-istorja. Imma l-kaptan li huwa l-kiesa u
l-kattib
ma jridx jagħti kasu qed iwebbes rasu.
U tgħaddi messaġġ ta' x'tista' tagħmellek il-gburija żejda. Le, għaliex ħafna drabi, mhux ħafna drabi f'dal kuntest huwa t-tmunir li qed ikun kawt u qed jgħaddi dak il-messaġġ li hija noqogħdu attenti, mentri l-kaptan li huwa fil-ġerarkija marittima iktar il-fuq minnu, isu mhux qed jagħti każ, isu anzi qed jgħidlu speċi ħal dan ħallih f'idej l-irġiel kważi qed jgħidlu inti laqas inti raġel kważi qed jgħidlu. Li laqtitni wkoll kif isemmi l-Eġitt. Il-ċipru u l-Iperborej. L-Iperborej dan il-poplu mitiku le fit-tramuntana ta' dinja ta' dak iż-żmien. U allura hemm din ir-rabta bejn il-ġeografija u l-mitoloġija.
Fażi l-elementa fantasija u koll tħallna.
Eżatt.
Partijiet li minn realtà ħamur oltre għal
qed
nirfsu. Għanzi jgħid li Iperborej u anki aktar il-bot, ġifieri kista jsibu aktar il-bot. Ħalli qabli ħammorru bi hemmhekk, basta neħilsu minnu u basta naqgħu il-flus.
U għadhom ma jafux minnu għaliex it-tmunir qed jgħidda jew Zeus jew Apollun jew Poseidun ma jafux minnu għad. Ġifieri.
Qawwija.
Iva. Nkomplu?
Nkomplu.
Kif għal dan ordna li jitwaqqaf l-arblu jittellal l-uħ tal-ġifen? U rriħ bada jonfoħ f'nofs il-qluħ u stiraw il-ħbula minn kull naħa u minnu fih deritilhom ħaġa tal-għaġeb. L-ewwel nett l-imbit ħelu u jfuħ bada jgelgel minn mal-ġnub tal-ġifen iswa tal-ġieli u telet rriħa ta' ambrosja. Ta' minn ikkumentaw da' xej?
Rriħa ta' ambrosja. L-ambrosja huwa l-ikel tal-allat. Li jistgħu jikluh biss l-allat il-mortali u jistgħu jikluh il-bnedmin ġifieri ġa jista' tgħidli kif kellhom kien jafu x'riħa għandu. Dik parti mill-poeżija.
Eżatt, parti mill-
Sinjal ieħor, bħalma kien hemm ħafna li dan huwa xi ħaġa mhux mortali.
Eżatt, torbot mal-mistiċiżmu le li dawn peress li kienu allat l-ikel tagħhom l-ambrosja, n-nektar ix-xorb tagħhom jingħad ukoll li demhom ma kienx ta' dem imma ta' deb. Jiġifieri hemm dejjem dan il-mistiċiżmu din il-fantasija li tibqa' tikber. U meta raw dan il-baħħara staġbu bil-kbir. Bilġri d-dilja xterdet lem u lawn man-naħa ta' fuq tal-qluħ u bħafna nieqet imdendlin. U liedna skura xebilket mal-arblu twaret il-fjuri u minna kiber frott sabiħ. U l-iskalmi kollha kellhom ghirlandi. U meta rawek il-baħħara issa d-long ħeġġew l-tmunir biex qarreb il-ġifen lejn l-art. U żżagħżugħ inbidel fil-jun feroċi quddiemhom fil-kontroverta tal-ġifen u għajja tajta qawwija u wara f'nofs il-ġifen sawwar ors sufi u hekk wera l-ġubijiet tiegħu. U kien wieqaf f'dillirju u l-jun issa fuq il-verta kien qed iħares lejhom minn taħt ħuġbejh b'ħarsa tal-biża. U l-baħħara ħarbu mwerbrin lejn il-poppa. U daru madwar it-tmunir li kien għadu moħħu floku. U l-iljun f'daqqa waħda qabeż fuq il-kaptan u ħatfu. U l-oħrajn meta raw dan il-koll kemm huma qabżu l-baħar qabżu l-barra fil-baħar ileqq. biex jaharbu mid-destin kifer u saru dniefel.
Għana di xena drammatika ħafna u mal-lower t-tfek dinja ta' mitika kollox jista' jisir elementu koll ta' folk kważi ta' affarijiet fejn fil-inbidel fil-Jun u mbagħad kien hemm anki ors, ma nafux jekk hux l-ors jekk hux Dionis u xi ħaġa faċċa ors. L-idea ta' speed għada tinħass, m'għandekx isu bejn dawn l-avvenimenti kollha, isek pum 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 hekk qed jiġu l-affarijiet f'daqqa. Kważi il-baħħara m'għandhomx ċans jirreaġixxu issa. Tilef kollox, fil-fatt li l-Jun jattakka lill-kaptan li huwa the villain of the piece of il-kattif u qabżu l-barra fil-baħar ileqq. U xek, le, l-oħrajn ma taraw dan jaqbżu l-baħar, kważi sta tarhom isha film u kulħadd jaqbeż il-baħar wer għax qed jara lil
Abandon ship
għax l-Jun qed jattakka lill-kaptan tagħhom. U mod mirakolus isiru d-nifel. D-nifel u kolwas u għanni ma l-assoċjat. Tiet jowiz ma Dionisu.
Li fak. Dissilta tfakkarni ħafna u koll għal xi raġuni fil-ħrejjef ta' sopu għax daw l-annimali kollha u apparti li għaw daw l-annimali kollha kif tgħid jimxu minn tranzizzjoni għal oħra daqshekk mod veloċi. Hemm ukoll l-idea ta' talima le fl-iskont li t-tmunir kellu raġun f'dal-każ, għax t-tmunir jgħidilna li kien għadu b'moħħu f'loku, ġifieri u kien għadu.
U jeqpa meħlus, u jeqpa ma dana.
Ma daw l-elementi ta' folklor hemm ukoll l-element ta' suħrafa fil-verità wkoll li qed jiġri hawn.
Għet nara din nota li għamilna, s-sina ta' l-skalmi, għet semmina l-kelma skalmi li għet għana għat minna lajna, għasin tim għanna xie esperti.
Marittimi.
Ta' dinja marittimi. Allora kena nieħdu ħafna anki kena nirrikorru għal-kollega tagħna, Timi Gambin, professur Gambin.
Nsalmu l-um għawek. Ċertu
klim. Ma di l-skalmi, titraduċ il-kelma skalmoj u skalmi bil-Grik modern tiġi skalmi li tintuża fil-poezija, l-istess kelma pratikament, għandna klim bħal skalmi u skalmi f'Malti li ġejjin mill-Grik direttament li għażu li ma nbiddlu xejn mill-Grik. U daw aħna għadna attenti għalihom u fin-noti, dat tip ta' noti li ktar li bdejna li ħadna gost nagħmlu, mhux noti ta' natura klassika skolari. Ma noti li jinteressaw b'mod partikolari l-arrej Malti.
Li jurek il-rubija u l-rubija tal-Malti għal-Grek anke bħala.
Ma jista' ma jkunx, imma aħna kemm aħna l-bot mill-Greċ jew.
Mhux hekk
ta' mili ta' biss.
Ekku.
U bl-istess mod mir-Ruma, jiġifieri hemm di triangulation.
Eżgur, mad-dinja klassika.
Stax tinsija, għat ma nistaw ninsaw għadin.
Eżatt.
Baqna biċċa oħra, zejra.
Iż-żagħżugħ ħenna t-tmunir u mlieħ bil-għena u qallu dan il-kliem.
Għamel il-qalb, ja raġel twejjeb. Għażiż għall-qalbi. Jiena Dionisu tal-eħnu qawwi li weldet ommi Semeli ta' Kadmea wara li naqdet fl-imħabba ma' Zeus.
Slim ibn Semeli ta' wiċċa sabieħ u min jinsik ma jista' qatt jinseċ l-għanja ħelwa.
Hawnhekk mela naraw il-Dionisju jidentifika ruħu lil l-uniku persuna li tieqa' ħajja li huwa t-tmunir l-eroj tas-sitwazzjoni f'din u jiżvela l-identità tiegħu miegħu u jgħidlu li ommu hija Semeli li inħabbet u l-frott tal-imħabba ta' Semeli li għandha storja oħra da' xej krudili wkoll. Meta nħabbet ma' Alla Zeus. Dan huwa iben ta' Zeus l-alla tal-allat, missil l-allat kollha, u mara mortali Semeli li issagrifikat ħajjita. Kważi minħabba bina għaliex minħabba din minħabba għaliex l-Żewż darba tal-bitu jidrila fil-splendur kollu tijaw pala l-laudana min kajja li maċta għaxax kien jaf fil-konsegwenzi probabilment fl-ħar għata l-qalba xrif tista ma taqtax għalba ma taqtax xoqqa tal-mahbuba tijak u derila kif fil-fattu u di nħarqet nħarqet totalment saret muġġiġa bil ewer nexilu jisalva lil-tarbija mil-ġuf taħħa lil-tarbija Dionisu nexilu jisalva u back to la Dionisu. Fredi u kol għat talludi għal din il-leġenda u kol u hija ħelwa li fl-ħar l-ħar għedres indirizz u għaslim Ibn Semej li ta' uċi sabiela u turġi fir isu għat jati għanke rekonnexximent u partenza li din l-mara Semej li ta' uċi sabiela. U minn jinsik għat jajt s-sal Dionisu ma jista għat jinsex l-għanja ħelwa. Għazat. Dionisu kien il-patrun tal-poezija, tal-poezija l-iktar traġika jew drammatika.
Li qed ninnota wkoll, u probabbli hija l-ossessjoni tiegħi bil-forma. Imma hemm forma ta' kważi ring composition hawnhekk, għax semmej li tissemma fil-bidu, ma terġa' tissemma kważi mkien iktar, mbagħad tissemma fl-aħħar.
Eżatt.
Ta' min jgħidu li din il-fenomenu ta' ring composition meta jkollok xi ħaġa li tissemma mbagħad ikollok passaġġ. Eżatt. Mbagħad ikollok passaġġ u terġa' tissemma l-istess ħaġa li semmit fil-bidu tifforma letteralment ċurkjetta.
Biex jifrejm ja l-kompożizzjoni.
Eżatt. Hija Amerika
wkoll. Hija Amerika hija evidenti ħafna f'Omeru.
Eżatt. Raġuni oħra li.
Però hija Amerika li writna għax anke llum narawha fil-kull narrattiva.
Mela, mela.
Ma titterġa' taqgħad fil-final mal-bidu, mal-introduzzjoni inkella eżatt tiġi sparpaljat.
Eżatt.
Nejdu anke l-studenti ta' jikdbu l-esejju, l-esej.
Mela.
Hemm introduzzjoni, mbagħad hemm il-body, ma mbagħad il-konklużjoni b'xi mod terġa' tirreferi b'xi mod għal dak li tkun qed introduzzjoni bħala mistoqsija u issa f'konklużjoni qed nagħlaq billi ngħid isma' jien wasalt għal dit weġiba li semmiet fl-introduzzjoni.
Eżattament.
Dik kienet, xena, li d-dem, oġbitni, dina konta mill naħseb l-għor darba bħat kon studenti, jenu d-dem, għajt isni, għajt għajt ġobna, li xija, storja vera interessanti, u dak l-element li d-dem jina naprezza fil-letteratura klassika, mos speċjal l-letteratura Amerika, l-element ċinematografiku, ċinematiku. So, ġa, ta' minn nejdu li din, nkitbet, joġit komposta, xi ħames mija mit-sena qabel Kristu, ġifieri tmur lura żmien twil. Però l-awtur jew il-poeta kien ġa qisu jaf kif għandu jgħid storja fis-sens li qisu ġa qiegħed jantiċipa il-medja li ħajkollna aħna n-nies moderni bħal ngħidu ħana ċ-ċinema l-film l-screen. Hemm din l-interess fil-viżiv u f'ċertu mod kif tgħid storja biex tmur dejjem biex timbotta l-qoddim. Li ma taqgħux toqgħod tura toqgħod tintilef fid-dettall imma aħna rridu biex naraw l-effett dak li jidher dak li jista' l-qarre jew mi qed isma' poeżija jistara. L-Grieg ngħidu kellhom kellha mal-li energeja. Xi ħaġa li
attwali.
Li qed tidher li attwali viżiva u li toħloq sensazzjoni kważi anke fiżika permezz tal-kelma dejjem. Dik kienet mela l-ewwel silta, stejna naħseb preparati għalha adesso.
Iva.
Nagħmlu hekk l-aħjar ukoll. Nara r-rakkont. Jiena noqgħod nieħu gost noqgħod inbidel il-partijiet. Għandi tlet partijiet hemm, il-parti ta' Tmunir, tal-Kaptan u ta' Alla Dionisu.
Dionisu nifsu.
Issa mela tgħid tinduru għal silta oħra mela li għandha preparata għal-għada aħna għal-għada għandna wkoll silta oħra. Min kellna uża, imma ġiġa għamilnija f'dawn il-programmi. Allora ġiġa għamilna jisur il-ħesil taħħa, il-silta tal-mot ta' Sokrati mil-Fedone ta' Platun. Ġiġa għamilnija f'titt tal-ġimgħa tilu, xena kommoventi. Għan għamlu għada għanna, u d-dim l-udjenza ta' għana, imma mus għan għamlu għemma ġiġa għamilnija. Allora minn flok għanduru Ah, Luciano semmejna tiġa din il-publikazzjoni ġdida, traduzzjoni tiegħi u ta' Andrew, mill-Grieg klassiku għal-Malti, l-ewwel romanz ta' fantaxxjenza li qatt inkiteb, l-Stejjer veri il-magħruf bil-Latin bħala vera ħistorijaj. Jew l-ħistorija għal-Latines jidilli mill-Grieg. Ma t-titlu magħruf bil-Latin, imma huwa xogħol Grieg bil-Grieg. Min poeta u kittib u filosofu li twilet fis-Sirja. Is-Sirja moderna fi żmien l-Imperu Ruman, ġifi dak iktar tardiv minn Platun seklu żmien l-Imperu Ruman, imma fejn il-lingwa fil-vant kollu tal-Imperu kienet għadha dominata. Kien hemm għatem dominju tal-lingwa Griega. U n-nies kienu jiktbu bil-Grieg. U dan huwa wieħed mix-xogħlijiet li għandna tiegħu għandna diversi xogħlijiet tal-Luċjano, ma dan aktarx li huwa l-iktar wieħed famuż u attrenti ħafna. Għax jitkellem dwar vjaġġ fantastiku li l-awtur stess, in-narratura u li jagħmel. Mis-sanet fil-dinja, għax jimur għaltra mid-dinja, jimur fil-qamar, jimur fil-spazju, un bat jinżer fl-oċejan, jimur fil-barra mill-oċejan, u għandek avventura enormi u interessanti. Rizultat ta' moħħa util.
Ħafna.
Stesson li juża Father Xwiereb fil-Odisseja, għal-Odisseju.
Bla dubju, u jidher qawwi ħafna il-natura eklettika tiegħu, leġri dak kien magħruf, kien kellu għarfien ta' diversi sorsi, kellu għarfien ta' diversi awturi, diversi miti, għaliex hija inkredibbli le kif jinseġ dawn il-narrativi kollha flimkien. Fi storja waħda u naħseb jekk ikolli nagħżel x'kien l-aktar kumpless meta konna qed nittraduċu dejjem kien jew l-ismijiet pereżempju kif ħa nittraduċu dawk l-ismijiet kollha xu jsemmi ħafna karatteri differenti kważi l-maġġoranza tagħhom kollha avvintati fil-verità u kif ħa inwaslu lill-qarrej Malti dal-isfond dawk il-miti differenti kollha.
Eżattament.
Naħseb dik kienet l-iktar sfida predominanti f'din it-traduzzjoni.
Sfida kontinwa li aħna provajna niffaċċjaw insolvu kemm permezz ta' traduzzjoni tagħna li għamilna traduzzjoni li hija mexxejja u tista' tinqara b'mod faċli minn qarrej Malti li jgħid minn qarrej li qara bil-Malti, imma wkoll użajna ħafna noti, ġifier għandek il-footnotes, ma rridniex immorru għall-end notes. Publikazzjoni għax ikun għarri id-dejqa dawar l-ura, imma footnotes taħt il-test fejn nispiegaw kull isem li jem, kull belt li jtissemma kull raħal, u kull noqdu attenti għal ċertu situazzjonijiet fejn nieħdu ċertu deċiżjonijiet biex nitraduċu minħabba li fil-Malti, il-Malti huwa lingwa minkejja li l-assimiljanza mal-Grieg imma huwa lingwa totalment differenti wkoll. Allura l-idjomi kultant iridu kellna nużaw nitbehdu ftit mill-Grieg biex nżommu l-idjoma Malti. Jew hemm anke dik spjegajnija kull darba kotajna l-Grieg ukoll meta jiġri dan. U mbagħad hemm noti oħra fejn nitkellmu dwar ċertu avventuri kważi fit-traduzzjoni li ħadma gost nieħdu wkoll u nagħmlu.
Semmejna punt interessanti ħafna dwar il-vjaġġi lejn postijiet differenti li jsir f'dan ir-romanz. Ta' min wieħed jitkellem ftit ukoll fuq ir-riċessjoni ta' dan ir-romanzett jew dan ir-romanz, ġifieri dak li ġara wara x'sar minnu. U naħseb żewġ episodji li laqtuni ħafna f'dan ix-xogħol fl-intir tiegħu huwa dak l-episodju meta jispiċċaw ġol-balena.
All right.
U dak l-episodju meta jitilgħu fuq il-qamar. U dawn huma żewġ episodji li għandna reċenzjoni tagħhom anke fil-letteratura aktar moderna, le, pereżempju dak l-episodju f'Pinokkio. Meta Geppetto Pinokkio jispiċċa huma stess fil-balen.
Mela.
Jew meta jitilgħu fuq il-qamar hemm il-romanz ta' H.G. Wells. The First Man on the Moon. U li jiżviluppa mbagħad anke film.
U mela, mela, mux.
Ġifiri.
A parti l-diversi romanzi ta' Jules Verne.
Mela, mela, preċiż.
Jafu ħafna lil dan ix-xogħol ta' Luċjanu. Ukoll. Le, reċensjoni kbira. L-idea ta' vjaġġ, ovvjament, huwa l-vjaġġ huwa kważi satiriku, huwa parodija, huwa qed jagħmel parodija. Bawtu li kien jagħmilha ħafna. L-awtur Omeru, poeta Omeru u l-Odissea tiegħu. Ġifieri hija parodija fl-istess ħin ta' l-Odissea, essenzjalment għalkemm mhux ta' l-Odissea biss imma ta' ħafna awturi oħrajn. U kultant anki u jirreferi għall-awtur u jgħid dakam ma xafx xinu jgħid meta qalek għax. Hija huwa delightful ħafna, huwa xogħol ta' entertainment, ta' divertiment, imma ħafna divertiment serju.
Ekku.
Issa aħna Andrew għax qed il-ħin għaddej. Għażi għada ħa naqraw. Fi fatt nsemmu l-Omeru u dik hija sal ħa naqraw meta fl-immaġinazzjoni fertili ta' dan l-awtur Luċjanu jimmaġna lilu nifsu f'dan il-vjaġġ ħajmur fil-din l-art
il-gżira tal-Imberkin.
Grazie, xkont nsejt. Il-gżira tal-Imberkin.
Eżatt.
Fejn kienu jmorru dawn il-nies.
Eżatt.
Li jkunu speċjali u flok jmorru fadi taħt l-art fil-dlamijiet ta' Hades. Kienu privileġjati li minn flok jmorru fil-gżira sabiħa. Mimlija ħdura u ġonna u da, il-gżira tal-Imberkin. U fost l-oħra, u emmek da fil-vjaġġ tiegħu minn kellu għadu mortali, jasal anki emmek, u jgħafax isbin emmek, u jiltaqa' ma' diversi nies, fosthom, ovvjament, ifittex jiltaqa' ma' Omeru stess. Jekk kien hemm xi ħadd li kien jixraqlu li jmur fid-dinja fl-art tal-Imberkin, kien ovvjament Omeru. U għandna silta mhux twila fejn ħajltaqa' ma' Omeru.
Nibdew. Lanqas kienu għaddew jumejn jew tlieta meta vviċinajt lill-poeta Omeru. Waqt li tnejn li aħna konna qed nieħdu gost. U bdejt nistaqsih fuq affarijiet oħra, imma speċjalment minn fejn kien.
Għad, bissa kummenta mal-lovers dinha.
Eżatt.
Ħaġa dibattuta ħafna fil-dinja antika minn fejn kien Omeru. Ħadd ma kien fejn eżatt kien hemm, kien minn fejn kien twieled, kien hemm diversi bliet u gżejjer sħaħ li l-kol kienu jisħqu li Omeru twieled hemmhekk. Għax kien hemm prestiġu kbir li Omeru jkun minn pajjiżek jew il-gżira tiegħek. Allura lek Luċjanu l-awtur u n-narratur jgħid mela ħan saqsi lilu stess issa li tqajt miegħu fid-dinja tal-Imberkin jew fl-art tal-Imberkin. Direttament lilu.
L-ewwel kurzità li jkun irid isu jissodisfa le minħabba dal-misteru kollu.
Probabbilment kull Grieg staq li jissodisfa.
Ma' xek. U fil-fatt għandna risposta wkoll.
Komplu mela.
Qalli li din kienu qed jistaqsuha anke issa fostna, emmi. U stess stqar li kien konxu.
Issa fostna, ġifieri qed jirreferi għal nies tad-dinja li għadhom ħajjin.
Eżatt. U stess stqar li kien konxu li wħud jaħsbu li hu minn Kios, oħrajn minn Żmirna, u ħafna li hu minn Kolofun. Però qalli li fil-fatt u mill-Babilonja. U fil-fatt bejn il-kompatrijotti tiegħu ma kienx jissejjaħ Omeru, imma Tigrani. ħafna smijiet, ħafna postijiet le. Kios hija gżira Griega u Smirna u Kolofun li jissemmaw ukoll huma bliet f'Anatolja, illum il-ġurnata Anatolja, Turkija.
Eżattament. Meta jgħid li minn Babilonja probabbilment hija surda di.
Eżatt.
Post Grieg.
Eżatt.
Din hija kważi huwa kumment kważi umoristiku.
U anke naħseb l-isem li jasel Omeru Tigrani letteralment, jiġifieri l-arrej u l-semmih Malti probabbli jgħid Tigrani, Tigra.
Tigra ekku.
U jkollu raġun għax Tigrani tfisser ser xi ħaġa simili għal Tigra.
Eżattament.
Jiġifieri probabbli anke dan huwa daqsxejn umoristiku hawnhekk. Għalli li bida l-ismu aktar tard wara l-inqabat ostaċ mill-Griegi.
Għaskin Grieg, skont dan, ma' qabat ostaċ, fil-fat wahda mill-. Kiena teorija marufa din li Omeru, kienu l-isem omeru ġej mill-kelma li tfisser ostaġġ, għax omeru sas li tfisser inqabad ostaġġ, tixbaħ fil-pronunzja l-isem Homeros. Għadna dik waħda mill-teoriji li kienu prezentati mill-Griġi li Homeros jismu hekk għaliex xi darba kien ostaġġ.
U komplejt insaqsih ukoll dwar il-versi dubjużi, ċoe jekk kitebhomx hu. Ta' minn ngħidu li ovvjament Omeru huwa magħruf għal dawk iż-żewġ poeżiji epiċi l-Iliadi u l-Odissea. U minn dejjem jiġifieri mill-antikità stess dejjem kien hemm dan id-dubju fuq ċertu versi jekk humiex awtentiċi, jekk intenzjonahomx Omeru stess, jew jekk humiex fil-fatt interpolazzjonijiet miżjuda aktar tard jiġifieri.
Fil-fatt Andrew u ħajsem issa li Zenodotu Aristotelu. Għaliex dan kienu żewġ tnejn minn dawn il-skolari ta' Lixandra, ta' l-Liberija kbira f'Lixandra, fej xogħolhom kien li joqogħdu ifittxu dawn l-interpolazzjonijiet, dawn il-versi mhux ta' Omeru jew li huma interpretawhom li ma kinux ta' Omeru jnaħħuhom mit-test. Din hija referenza. U dan ħajsemmu dal-waqt.
Eżatt, fil-fatt Omeru jiġbu u hu qalli li kollha kienu tiegħu. Għalhekk kien dunajt biċċuċata kbira tal-iskolari li kienu jaħdmu ma' Zenodotu u Aristarku.
Għadina, ovvjament għamilna nota fuq il-kelma ċuċata kbira u hekk, għamilna niżilna nota, waħda dawn il-deċiżjonijiet fil-traduzzjoni li nitneħdu għom daqxej, u ta' pinch of salt forsi jekk, u s-sejn naraw li huma rilevanti. Għadina għamilna nota, din il-kelma biċċuċata kbira, titraduċi il-pollen temsi psikrologijan, fejn il-kelma Griegi psikrologija tfisser affarijiet bla sens. U rajna li l-iktar kelma li huwa kelma li toqgħod ħafna biexin mal-spirt ta' din il-kelma Griega hija l-kelma ċuċċata. F'nużawha aħna ċuċċata. Da qed jgħid dawn l-iskolari tant importanti u kbar bħalma kien huma Zenodotu Aristarku. Fl-Lixandra, bil-periodu ellenistiku, kienu ċwiċ bil-Malti. Għax kienu kollha kienu ta' Omeru, għaxtu tneħħuna ħafna versi li kienu autentiċi ta' Omeru.
Peress li wieġeb dawn il-mistoqsijiet b'mod soddisfaċenti, erġajt saqsejtu kif il-Madoffi beda l-poeżija bir-rabja.
Kenna vena ta' umoristika jina wieġeb. Imma kif il-Madoffi li hija espressjoni nużawha kull-jum, kull-jum, ħafna. Qed titraduċi għal ti de pote bil-Grik. Ti de pote li espressjoni ta' partiċelli qawwija ħafna għal-fejn. Ma tardu jgħidu li anke tintuż ħafna f'Platun, per eżempju. Ti de pote, xi tittejbja, xi għal-fejn. Aħna mridna espressjoni ta' xi iktar qawwija minn sempliċiment ngħidu kif biss, kif il-Madoffi. Kif il-Madoffi beda l-poezija tiegħu bir-rabja qed jirreferi għall-Iljadi li tibda bil-kelma menin.
Menin
li tfisser rabja, għandna l-kelma manija ġejja menin. Menin hija rabja kważi rabja esaġerata, rabja li kważi sirġen, meki tibta l-rabja ta' killi dieti. U kienet ħaġa li qed jgħid mela poezija tibdija bir-rabja, m'għandix tibda bir-rabja poezija.
Mhux hekk.
Qed jgħidha kif bdejta bir-rabja.
Kien jidher u forsi anke għalina li naqrawha l-ewwel darba llum il-ġurnata tidher stramba li tibda poezija li tajt. Kien hemm dal-bniedem irrabjat basikament.
Eżatt. Forsi għalina mhux għasek stramba, ma l-Griki jiena stramba mid-dera, minħabba din ir-referenza.
U għalli li ġitu hekk bla m'għamel xejn.
Ġifieri, ma kienx hemm bżonn qed jaħseb.
Ma kienx hemm spjegazzjoni daqshekk profonda wara kollox skont Luċjanu. Imbagħad trid tinkun naf jekk kitibx l-Odissea qabel l-Iljadi, kif ħafna qalu, immu ċaħada. Li ma kienx għami, u din kienet ħaġa oħra li kienu jgħidu dwaru, kont naf mal-ewwel. Għax stajt nara li ma kienx, allura ma kellix għarfej insaqsi. Din hija leġenda oħra li Omeru kien poeta, pala poeta kien għami.
Tilef id-dawl tajn, imma kiseb dawl ħafna ktar utli.
Imma jidher skont Luċjanu għalmenu li da ma kien il-kas xej, għax kien ċar li kien jħara. U kont immur inkellmu spiss anke drabi oħra, jekk kont nara ħalkwit f'xi ħin. Hekk kont nersaq lejh u nsaqsih xi ħaġa u hu kien iwieġeb kull mistoqsija b'mod ħerqan, speċjalment ukoll wara s-sentenza tal-ġuri peress li Omeru rebaħa. Dan għax kien hemm xi libell li nfetaħ kontrih minn terziti li kien inġurjat minħabba li Omeru żżuffjetta bih fil-poeżija u Omeru rebaħ bodissew bħala avukat.
Ma mħafx tajda, ma l-ħin, nishtiqo kol ħarsu lejn il-silta li kena preparata, minne, u ja il-silta ta' li seħtet wara, meta u iżur anki l-Kalipso. Kalipso, l-famuża Kalipso, ħna nafuwa sol, Kalipso, għax kol minni mur għawdex, jow jersa lejn għawdex, ħajif sma bija zgur. U hija wkoll il-karattru li nsibu fl-Odissea ta' Omeru, il-famuża ninfa Kalipso li żomm lill-Odissew priġunier tagħha tal-imħabba għalila tagħha għal seba' snin sħa u fil-fatt punt anki toffrilu l-immortalità biex isir bħala immortali m'Odissew tant kien imxebba minna. Ironika ma kien imxebba u jgħid nippreferi mmur lura id-dar. Fejn hemm il-mara tiegħi Mikel issa mdaħla fi żmien u m'għandix sabiħa daqs kemm kienet u hemm ibni li issa qed jitfarfar u rid nerġa' narhom. U hekk jagħmel. Imma skont Luċjanu hemm storja oħra, hemm sequel ta' ħadi. Ma naqraw dis-silta mela minn Luċjanu.
Fit-tielet jum tal-vjaġġ minn dik il-gżira, jiġifieri l-gżira tal-Imberki, missejna mal-gżira ta' Oġiġja u nżinna fiha. Imma qabel inżinna ftaħt litra u bdejt naqra dak li kien hemm miktub.
U din litra fakkarni, Andrew.
Dik kienet itra li qabel telaq mill-art tal-Imberki, Odissew, li huwa l-eroj tal-Odissea, dal-eroj li jixtieq imurru r-dar, taħdi litra u għallu ismaj, jekk iżżur il-Kalipso, speċi tiela d-litra, rrit jgħaddilu, rrit jgħaddilu d-litra. U fil-fatt għanna wkoll il-kontenut tal-litra, ġifieri nafu f'moħħ Luċjanu għall-inqas x'kienet tgħid. Litra kienet kif ġej. Odissew isellem lill-Kalipso. Kun għaf li malli sal-pajt minn ħdejk wara li bnejt iċ-ċatra, jien sofrejt minn naufraġju u ħriġt minnu b'ċikka bis-saħħa tal-ewko tiegħi għal fuq l-art tal-Fajaċjani. U ma batuni lura d-dar u mal-wasla tiegħi sibt ħafna rġiel li ridu jiżżewġu lill-marti fil-waqt li jgħixu fil-lussu tal-proprjetà tagħna. Imma qtilthom kollha kemm huma u wara ġejt maqtul jien stess minn Telegonu, ibni minn Ċirċi. U issa qiegħed fil-gżira tal-Imberkin, jiddispjaċini talli tlaqt il-ħajja li kelli miegħek u l-immortalità li toffrili inti. Ċert li kuk kelli l-opportunità kont naħrab u niġi għandek.
Ħajba wizdin, eh? Għati l-immaġna li Odissew wara li għamel dak li għamel u mbagħad mallura għad-dar u qatel għamel massakru minn dawk li xtaqgħu jiżżewġu lil Martu naraw fl-Odissea.
Fuq kollox iddispjaċiri.
Dispjaċiri, ġifieri mbagħad ma tagħmit li minn tbagħat fil-gżira tal-Imberkin, ġifieri qisha l-ġenna tagħna.
Ġenna tal-eroj.
Eh, tal-eroj, ma xorta d-dejja u qed jipprova. Jaddi messaċ il-Kalipso li jekk għadha tħobbu għadha tridu għalest li jerġa' jiġi għandha u jsir immortali bħala. Ma nsox dan hija parodija. Ġifieri ma nistax noħduha bis-serjetà, imma interessanti x'id-differenza ta' bejn immortali u li tkun ruħ fil-gżira tal-Imberkin. Inti ruħ inti bla ġisem. Imma l-immortali għalġej juħu l-ġisem. Għajkun ġisem u għajkun isu ħaj. ħaj għal-dejjem. Dik hija forsi at stake u għalhekk irid jerġa' lura. U forsi jgħid kif inkun hemmhekk għand Kalipso nista' b'xi mod nerġa' naħrab. Niġi nitlaq minn għand Kalipso nerġa' nibda l-vjaġġi tiegħi forsi għalhekk li qed jagħmel hekk. Skont dejjem dan ir-romanz.
U l-ironija hija wkoll li jinqatel minn ibnu.
Għadik hija verżjoni oħra.
Verżjoni oħra li dan qatel minn Telegonu li jiġi ibnu minn Ċirċi episodju ieħor.
Fejn Odissew għatta sena sħiħa bħala l-maħbub ta' din il-Saħara immortali Ċirċi, Sirsej. Mwamel sena u allura forse ma laħax skopra li Ċirċi kienet ila. Bibnu li dan li bennu eventualment skont din il-leġenda li mhux ma nsibux hawn biss, nsibu ġifieri leġenda oħra li inqatel li dan li ben joqtol il-missiru. Ifhem, nistgħu nkopplu naqraw biċċ oħra baqa' għandna żewġ minuti.
Ekku. L-ittra ndikat dawn l-affarijiet, kif ukoll li Kalipso għandha tospitana bħala mestednin. Jiena avvanzajt ftit minn xatt il-baħar u sibt l-għar, bħal kif kien qal Omeru u Lila qed tinseġġ. Meta ħadet l-ittra uqrata, għall-ewwel bdiet tolfoq bil-bosta, imbagħad daħlitna biex tistmana u laqatna ġewwa bil-ħeġġa. Bdiet issaqsina dwar Odissew u dwar Penelope kif kienet id-dera tagħha u jekk baqgħet li għalilejh, eżatt kif Odissew kien qatt jiftaħar biha ħafna żmien qabel.
Diħelba kol, sorry, ma tsax ma tkummentax fali, jina għavola hija ninfa u hija Alla, ħadd saqsi domanda li saqsi kważi kull mara.
Umani ħafna.
Ħelwa xejn mara tiegħu baqgħet li għalilejh jew jom parti qatt imur wara 20 sena u saba ma kienx li għali. Minnaħa taħħa weġibni jabta li mod kif sibna li ħanfer huwa l-aktar. Wara li tlaqna minnem irqadna fuq il-bajja qrib il-ġifen. Ġviri din xena li seħ Malta
pratikament.
Skont leġenda oħra. Dan l-art ta' Kalipso. Mux Malta, bra, xlawċin ħajadu għal-jom, imma s-seħ u kol ġowa għzira ta' oġiġija, jow inkella finsu għana għawdex. Dik kien għajja s-silta, di, no, t-spicċaw s-silta, jow għan komplu, Andrew.
Dik jieta?
Ma, paġna 65 intet, nistont naqraw bitċoħra għada.
Nistont,
nistont il-ħin. U skont ma nkunx dejjaqniex l-imbaxxatriċi Griega jew le, ma nasirx. Anzi, ħadd apprezza ħafna jien ħajdilha kemm hu importanti li għandna da traduzzjonijiet u kemm importanti li jibqa' jkun għandna traduzzjonijiet oħra. Tajjeb nistudjaw il-Grieg biex naqraw l-affarijiet bil-tartura bil-Grieg, imma tajjeb ħafna wkoll li konna dawn il-verżjonijiet tradotti bil-Malti.
Bil-sin.
Sima nazzjonista jsejjaħ nazzjoni jekk ma jkollux. Il-dawn il-korp ta' letteratura importanti griga u latina fil-lingwa ta' nazzjon. U għahna sissa għadna ta' xejlura. Għanna ftit ma m'għandniex biżejjed, għanna ta' ħafna xisir.
Nipprovaw nirremedjaw is-sitwazzjoni.
Ma ma jistax nagħmlu aħna biss jiena hu ktir ikun hemm oħra, nies oħrajn jgħinuna.
Eżatt, eżatt.
U jkomplu wara u fejn ħallu aħna.
Ekku, ekku, hemm ħafna xi traduċi.
U hemm ħafna.
Ħafna x'istgħu ngħidu.
Għax anki xoħlet li mux tradotti fl-Ingliżi jew fl-Italjan.
Mela, daqsekku.
Imma dan jista' jkun suġġett għal-ġimgħa d-dieħel. Imma ejja neqgħu nittamaw li din dan il-korp tal-letteratura Griega u Latina fil-Malti jkompli jikberu jistgħu. U b'dawk il-ħsieb aħna nirringrazzawkom li kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal-ħallum ġimgħa.